У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У пресской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. Александр Лукашенко своим указом отменил институт «золотой акции». Витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича арестовали на 3 суток. Криминальную справу супраць активистки молодого фронту Касси Соловьевой передали в суд, а Соловьеву виноватить в уделе у незарегистрованной организации. У городни подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Гэты и іншыя темы в нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сёння ў свеце. Яшчэ на 25% расійская кампанія «Газпром» скарачае пастаўкі газу ў краіне з прычыны нявыплачанай запазычанасці за газ і непадпісаннем дамовы на новыя пастаўкі. У выніку краіна будзе атрымліваць напалову менш газу, чым планавалася. «Газпром» заявіў, што скарачэнне не адаб'ецца на яго заходніх партнерах. Украіна, аднак, папярэдзіла, што яна можа абмежаваць транзыт у заходнюю Еўропу. Президент Злучених Штатів Джордж Буш заявив, що він вірить у можливість досягнення миру поміж Ізраїлем і палестинською автономією ще до кінця його президентства у листопаді сьогодні. Але він закликав обидва боки зробити кроки наперед у спиненні теперішньої хвалі гвалту. Раніше сьогодні у Рамалаху у часі зустрічі з лідером палестинської автономії Махмудом Аббасом держсекретар США Кондоліза Райс закликала боки відновити припинені перемови на минулим тижні. Колумбия збирается звернуться в Международный криминальный суд с просьбой выставить обвинувачення супраць президента Венесуэлы Уга Чавеса у финансовании паўстанцаў. Колумбийские улады ствярджаюць, что в часе недавнего рейду супраць ультралевой групповки ФАРК были знойдены доказы, что она отримливала гроши от Венесуэлы. Генеральная прокуратура Армении поведомила, что армянская полиция арештовала 30 активистов оппозиции за их дотычность до хваляваний, у яких загинули 8 человек. У Ереване дейничае надзвычайное становище. Оно было уведено после больш чем 10-денных протестов оппозиции, якія досягнули апогею у суботу. Швеция признала сегодня независимость Косово. Премьер-министр страны Фредерик Рейнфельд и министр замежных справ Карл Бильд поведомили журналистам, что решение было тяжким и обмерковывалось тягом нескольких дней. Вы слухали выпуск новинок.
У эфиры Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко своим указом отменил у вавторак так званую «золотую акцию» – институт особливого права державы на удел у кировании господаршими субъектами. В официальном поведомлении говорится, что отмова от этой нормы будет спрыять створению умову для залучения прямых замежных инвестиций у реальный сектор экономики Беларуси. Зменску Виталь Цыганков.
Золотая акция была уведена указом президента Беларуси у 97-м годе, цитата, для регулирования процессу приватизации. Праз гэты механизм державные органы могли умешиваться у решений акционерных товариств. Нават некоторые представники улады апошние годы заявляли, что наявность золотой акции стримливая приход замежных инвестиций у белорусскую экономику. Паводле эканаміста Леніда Злотнікова, сённяшні крок уладаў сведчыць, што патрэба ў замежных інвестыцыях для Беларусі паўстала зараз надзвычай востра.
Бачим гэты процесс нарастания внешних пазык, вельми такі хуткі процес, а по-другое, страчваецца конкурентаздольнасць беларускіх товаров, і даволі хутка цены на беларускі экспорт узраслі у меншай ступені, чым цены на беларускі імпорт. Так само у гэтым годзе каля мільярда долараў чакаецца павелічэнне выплат Росіі за энергоносьбіты, там і другія умовы. І каля уже где-то 700 мільйонаў долараў у гэтым годзе трэбна будзе звернуць нашим кредиторам. Обслуговывание внешних пазык уже становится так само великим грузом, и треба знаходить другие пазыки, каб звернутые долги, которые были сделаны. То есть умовы такие, какие потребуют внешних пазык и внешних инвестиций.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што адмена золотой акцыі ёсць пачаткам прыватызацыі Беларусі.
Для мяне гэта сведчанне таго, што наступае новы этап, этап прыватызацыі. Доўгі час пра гэта гаварылася, што ёсць прыкладна 120 прадпрыемстваў, якія ўяўляюць вялікую цікавасць у першую чаргу для расійскага бізнеса. І гэта азначае, што Лукашэнка адмаўляецца ад сваёй папярэдняй эканамічнай палітыкі, ад пазіцыянавання сябе, што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё і ўсё належыць народу Беларусі. Зараз ён пачне адмаўляцца ад часткі уласнасці, якая эканамічна яму невыгодная, а клан, які вакол Лукашэнка, разам з алігархамі з у першую чаргу з Расіі, пусціць вот это фамільнае срэбра з малатка. Я думаю, што гэта была адна з умоў падчас перамоваў з Пуціным і яго атанчэннем, каб зрабіць максімальна лёгкім доступ расійскіх алігархаў і расійскага бізнеса.
Цікава, што яшчэ на нарадзе 16 студзеня 2004 году Александр Лукашэнка выступаў супраць адмены золотой акцыі. Варта пачуць аргументы, якія прыводзіў прэзідэнт Беларусі. Ці здолеем мы гарантаваць заўтра, што пасля гэтага на прыватызаваных прадпрыемствах не будзе негатыўных момантаў у выглядзе неўплатазаробку, здзеку з рабочых? І няўжо вы мяркуеце, што калі мы гэта не зробім, то да нас пацекуць інвестыцыі ракой, заяўляў Александр Лукашэнка ў 2004 годзе.
А сёння Александр Лукашэнка сваім указам адмяніў так званую золатую акцыю інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі.
Новая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Гапунов з вёскі Лецы Віцебскага району. Галоўны банкір Пракаповіч паабясаў, што праз 7 год сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Праз трое сутак следчы пракуратуры Маскоўскага раёна павінен вызначыцца, выставіць прадпрымальніку абвінавачанне ці вызваліць яго з-пад арышту. Тым часам у следчым камітэце абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, учыненым нібыта 10 студзеня, выставілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву і актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крывову і Міхасю Пашкевічу. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Сёння раніцай ён наведаў пракуратуру Маскоўскага раёну Менску, якая разглядае заяву міліцыянта Александра Дулуба. Міліцыянт абвінавачвае прадпрымальніка ў гвалтоўных дзеяннях. Паводле прапаршчыка Дулуба, Сергей Парсюкевіч збіў яго 21 студзеня, адбываючы 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Адвакатка Сергея Парсюкевіча Вера Страмкоўская паведаміла свабодзе.
Пацярпеламу гэтай справе, ну, як вызначаецца, толькі Дулуб прызначаны, а довады, якія былі пададзены Парсюкевічам, яны яшчэ не даследаваліся. Толькі сёння мы прынеслі следчаму свіцер і фуфайку, якой ён был адзеты, і кроў, якая на них ёсць, і ты пашкоджанні, якія там ёсць.
Калі Сергея Парсюкевіча абвінавацяць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі, то гэта будзе другая крымінальная справа пасля справы Андрэя Кіма, распачатая супраць апазіцыянераў на падставе заяваў міліцыянтаў. Тым часам у следчым камітэце, дзе расследуецца крымінальная справа, распачатая на загад міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова, паводле падзеў 10 студзеня прад'явілі абвінавачанне актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву і двум актывістам АГП Міхасю Крывову і Міхасю Пашкевічу. Уладзімір Сергеев не лічыць сябе вінаватым. Даваць паказанні ў крымінальнай справе ён адмовіўся. Уладзімір заявіў свабодзе.
Перед надыходзячымі масавымі акцыямі улады стараюцца ўзяць пад кантроль максімальную колькасць актывістаў, а якраз таки кримінальна справа, це бодай що самий надійний варіант. Я не виключаю можливості, що 25 сакавіка, наприклад, я можу бути під вартою одмислово, каб я не змог прийняти діло демонстрації.
Активіст ГП Міхась Пашкевич лічить, що кримінальну справу розпочали не тільки для того, каб заполохати молодь напередодні вуличних акцій.
Це просто більш серйозна праця з молоджю. Наша міліція добре працює, вона починає робити профілактику. Не чекає, поки виросте новий Дашкевич і там Сєвєрінці, і вона загодя вирізає під корінь ще.
Говорить Михась Кривов.
Я завжди признавав, що туди я участвував 10 января. За это я отсидел 15 суток в нечеловеческих условиях на Крестина. Получается, что меня судят два раза по одному и тому же действию.
С хлопцев узяли подписку про невыезд. Поплечники Андрея Кима поведомили Свободе, что Андрею так само предъявили обвинувачение у криминальной справе, распочатой поводле подзею 10 студеня. У криминальной справе у якости подозреваных фигуруют активисты Молодого фронту, инициативы АГП Социал-демократичной партии «Громада» Руху за свободу. Усяго 10 особов.
Так само сьогодні кримінальну справу супроть активістки Молодого фронту Касі Соловйової передали у суд. Соловйову винуватять во уділі у незареєстрованій організації. Касю Соловйову відлічили з Полоцького університету з формульовкою «за академічну непоспіховість». Дівчину некілька разів затримлювали. Супроть її завозили кримінальні справи по трьох артикулах. Але у решті слідчі покинули тільки 193 артикул, який був унесений у кримінальний кодекс напередодні президентської виборчої кампанії 2006 року. Раней за удел у незарегистрованной организации покарали 4 активистов партнерства и 9 активистов Молодого фронта.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Рада безпеки Организации Объединенных Наций у понеделок поширила санкции относно Ирану. Тегерану пропоновали на протягу 3 месяцев узгарнуть свою программу узбогачения урану. Гэтым разом Россия не стала бронить Иран и подтримала резолюцию. Як на гэтым фоне могут разгортываться далей белорусско-иранские? Дочинение высветлял Владимир Глот.
Політичний оглядальник інтернет-газети «Новини Бай» Марина Рахлей відзначає.
Білорусі у Ірані удільнішає у нафтоздобичі. А фінансові санкції, які продовжує 3-я резолюція, вони теоретично можуть вивести з гульні буйні європейські компанії, які працюють на території Ірану. А на їх місце можуть прийти менш впливові, але зацікавлені країни, такі як Малайзія, Індонезія і так само Білорусь. Із цього пункту гледження нові санкції супроти Ірану можуть лежати у наших інтересах.
Великобританія і Франція уже винесли попередження своїм нафтовим компаніям, які діють чуть у Ірані. Ці здольні білоруські нафтовики зайняти можливе вакантне місце. На це питання відказує Михайло Маринич, який у свій час був старшинем супольної білорусько-іранської гандльово-економічної комісії.
Технологічно Білорусь самостійно не зможе.
Технологічно Білорусь самостійно не зможе укорінитися у здобичі іранської нафти. Думаю, що сьогодні це Білорусі поки не під силу, хоч ніякі спроби вже робляться. У певній ступені це подобно до венесуельського варіанту. Але супроти тих, хто працює в Ірані, у будь-який момент можуть бути введені нові санкції. І продати здобиту там нафту на міжнародному ринку буде вельми складно. Я лічу, що поширати свій уділ у Ірані неметозгодно. Це тільки нанесе певну шкоду економіці Білорусі.
І тільки нанесе определенний вред економіці Білорусі.
Михайло Маринич не лічить метозгодними тої, як Білорусь почала купляти іранську нафту. Він згадує, що ще у 95-му році Іран пропонував у Білорусі такий варіант. У Тегеран діли гета, а навіть літав тогочасний прем'єр Михаїл Чигір. Але розліки показали, доставка нафти робила її надзвичай дорогою. На думку господара Мариніча, тепер ситуація ще більш складана.
Это было, так сказать, экономически невыгодно, потому что в любом случае дешевле была российская нефть, чем иранская, даже в то время. А теперь эта пропорция возросла до мировых цен. И сегодня перевозка и затраты просто невыгодно, и это бессмысленно.
Сябра Міжнародної комісії Палати представників Сергій Гайдукевич на питання, чи буде Білорусь виконувати санкції Ради безпеки, відказує.
Організація Об'єднаних Націй треба всім уважительно відноситися, в тому числі і сильним міром всього, і Сполученим Штатам, і Євросоюзу. І тоді не буде виникати у інших держав ніякого соблазна поступати як-то по-другому. Коли кое-хто не смотрит на резолюцію, от недавно Косово произошло, нельзя ради каких-то геополітичних или каких-то інтересів нарушати то, що приймається Організація Об'єднаних Націй.
Гэта быў сябра міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. Калі Іран не выканае новай рэзалюцыі Рады бяспекі, а супраць яго будуць уведзеныя санкцыі, яны прадугледжваюць забарону на паездкі за мяжу іранскіх афіцыйных асобаў, якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі ядзернай праграмы, замарожванне рахункаў іранскіх кампаніяў і банкаў, якія маюць дачыненні да атамных праектаў, а таксама прымусовую інспекцыю грузаў, накіраваных у Іран. З вами Радіо Свабода, теми дня. Александр Лукашенко своїм указом адмяніў інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі на 3 сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Крымінальную справу супраць актывісткі Маладога фронту Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінаваціць ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна. Выключаных з ВНУ моладзевых актывістаў Франа Кавячорку і Антона Каліноўскага выклікаюць у ваенкаматы. Сёння споўнілася 50 гадоў старшыню партыі БНФ знанаму грамадскаму дзеячу, выкладчыку і перакладчыку Лявону Баршчэўскаму. Расійскі манапаліст «Газпром» з 4 сакавіка яшчэ на чвэрць скараціў пастаўкі газу ва ўкраіну, матывуючы гэта завінавачанасцю за мінулы год і не падпісаннем кантракту на 2008 год. Такім чынам, агульны аб'ём скарачэння дасягнуў 50% ад узроўню, які быў да 3 сакавіка. Ва ўкраінскім урадзе заяўляюць, што цалкам расплаціліся з даўгамі і вінавацяць расійскі бок у нежаданні адмовіцца ад непразрыстай схемы паставак газу. Якія наступствы мае гэты канфлікт для Беларусі і калі ён можа скончыцца? Меркаванне экспертаў запісаў Олег Груздзіловіч.
Паводле падлікаў агенцтва «Інтэрфакс», кожны дзень чарговага газавага канфлікту Расіі з Украінай наносіць беларускаму бюджэту шкоду на 140 тысяч даляраў. У «Белтрансгазе» гэтую лічбу не каментуюць. Збольшага пагаджаецца з гэтай лічбай стратаў аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак, якая спецыялізуецца на газавай тэме.
Канешне ж, гэта страты прыблізна магчыма, яны і ёсць, таму што сапраўды пастаўкі ва Украіну непасрэдна для ўкраінскага рынка праходзяць праз беларускую тэрыторыю, праз беларускую газанапаўняльную станцыю. І таму, калі зменшаны аб'ём, то, канешне ж, страты ёсць.
Мяркуе Тацяна Манёнак. Калі ад гэтага канфлікту терпіць беларускі бюджэт, то ці не паспрабуе Беларусь прыспешыць яго развязанне? Тацяна Манёнак такі ўдзел Беларусі ў расійска-украінскай спрэчцы выключае. Яна нагадвае, што ўжо цяпер 25% акцыі «Белтрансгазу» належыць расійскаму «Газпраму», а праз 3 гады ў расейцаў будзе палова акцыяў. У гэтым канфлікце Беларусь будзе на баку Расіі, альбо проста адмаўчыцца, прагназуе Тацяна Манёнак. Аднак журналістка мяркуе, што салідарная з Украінай пазіцыя ў пэўных палітычных умовах была б карысная.
Калі б салідарна выступіла і Беларусь і Украіна, яшчэ як краіны-транзіцёры газу ў Еўропу, і нейкім чынам вялі кансалідаваную палітыку ў гэтым сэнсе, магчыма б гэта нейкім чынам адчуваў бы манапаліст «Газпрам». Калі кожная дзяржава выгандлёвае свае умовы, гандлюецца «Газпрам» сама. Беларусь, конечно, тут так само вяде самостоятельную политику. Мы отримали довольно танный газ на первый квартал, а господар Сидорский заявил, что на год до конца года не будет подвышены.
Тацяна Манёнак меркуе, что теперешний конфликт поміж «Газпрамом» и украинским урадом на чале с Юлией Тимошенкой будет вырашены праз некалькі дзён. Баки знойдуть компромисс. Інакш прыйдзецца зноў абмежоўваць пастаўкі ў Еўропу, а паўтарэння гэтага скандалу ніхто не захоча, кажа Тацяна Манёнак. Іншы прагноз робіць вядомы эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук. Паводле яго, прычыны канфлікту «Газпрама» з украінскім урадам у непразрыстай схеме паставак газу ва ўкраіну праз пасярэдніка, у якім зацікаўленыя карумпаваныя чыноўнікі абедзвюх краін. Новы прэм'ер украінскага ўраду Юлія Тымашэнка паспрабавала наладзіць прамыя пастаўкі, і гэта выклікала супраціў. Але конфлікт хутка не вирішиться не тільки тому, що впливові особи у Росії не захочуть відмовлятися від звишприбитків, зауважає Ярослав Романчук.
Система безумовно політизована на самой Україні. Юлія Тимошенко почала вже передвиборну кампанію. Господар Ющенко так само хотів би ніким чином повпливати, але повномоцтва президента не хапає. Тому я думаю, що конфлікт буде крыху мацніший, крыху слабіший. Він буде, тому що він вигодний для політиків з будь-яких боків.
При цьому Ярослав Романчук не лічить, що страти Білорусі треба вимирати сотнями тисяч доларів, страчених на транзиті. Кожний вонковий конфлікт Росії вигідний білоруському режиму, бо покидає його у ролі єдиного союзника, каже глядальник Ярослав Романчук.
Розказував Олег Грузділович. Виключених з ВНУ молодіжних активістів викликають у воєнкомати. Старшиню культурницької комісії партії БНФ Франа Кавячорку викликають у воєнкомат Совєтського району Мінську. Франа Кавячорку 18 лютого відлічили з 3-го курсу факультету журналістики БДУ з формульовкою за академічну непоспіховість. Вячорка сказав, що ухиляться від служби у війську не буде, і коли пойде служити, то буде робити усе можливе для білорусізації білоруського війська. Так само сьогодні у воєнкомат викликали і франкового поплічника Антона Каліновського. Йому повідомили, що треба пройти медичну призовну комісію.
Беларуская Народная Республіка на своей земле происнавала неполные 2 года, але за гэты час национальная культура перажила нечуваный для яе росквіт, говорить историк Анатолий Сидоревич.
Упершыню и апошні раз у своем жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на большевіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина у прас 25».
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні – молодевый активист Франак Вячорка. Сёлета яму споўніцца 20 гадоў. У 2005 годзе Франак Вячорка скончыў нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. З 2005 па 2008 вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, з 3-го курсу якога 18 лютага 2008 году быў адлічаны. З Франаком Вячоркам гутарыць наш корэспандэнт Александр Улітёнак.
Колькі людзей рыхтуе зараз акцыю да 25 сакавіка?
Каля 20, каб не памыліцца, суб'ектаў, палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, але актыўна працу вядуць не болей за 7-10 асобаў.
І колькі часу працягваецца эта работа?
Пачалася ў снежні 2007 году. За месяц, за 2 месяцы распрацоўваецца канцэпцыя мастацкага аздаблення. Выпускаецца лінейка паштовачак, улётачак, газетак да акцыі, якія ідуць па Менску, па рэгіёнах.
Як часто і як много конфіскується гэтай продукції?
Конфіскується вельми шмат. До 50% трапляє у руки міліції.
Ці позволяється ви думку, що шмат якої продукції опозиційної бракує креативу? Їна, так би мовити, дубово-льозунгове?
Абсолютно згодна. Не тільки не хапає політичних технологів, але й політичних дизайнерів. Для гэтага мы прыцягваем людзей з боку інтэрнэтнікаў да таіць іншыя акцыі. Самыя вядомыя ў інтэрнэце гэта ЖЖ-юзер Люфт альбо Загорскі.
Апошняе, што я бачыў у інтэрнэце, Расія, Новосібірск. Лёзункі, якія прысутнічалі там. Пуцін лепш за Гітлера. Пуцін наша ўсё. Усё надакучыла. Як вы думаеце, падобнага роду лёзункі магчымыя ва ўмовы Беларусі?
Натуральна. Чым больш нечаканы лёзунг, тым мацнейшы яго эфект.
Скажите, Франак, а ці не поділяєте ви думку про те, що виніковістю інформаційної підтримки можна лічити явку на ті або інші мероприємства?
Мені не задовольняє ані винік акції, ані явка. Але нельга оцінювати якість кампанії по мобілізації людей на акцію по кількості людей, яка прийшла. Коли говорити про акцію протримальників, на якої було сапраўды 500 тисяч чоловік, то ні з чим не порівняльна простора і реха від цієї акції у сродках масової інформації, а так само у розмовах звичайних людей обивателів. Тоє саме з європейським маршем. Тому мети акції треба ставити не дубом, мовляв, мета 20 тисяч чоловік, каб, наприклад, європейський марш добився прихильності людей до вступу в європейський зв'яз на 10%. Гэта ёсць конкретна мета. Сама мета не акція, а сама мета – гэта рэха і уплыў пасля гэтай акцыі на грамадскую свядомасць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – моладзевы актывіст Франак Вячорка. Вы слухаеце радыё «Свабода». Зараз да міжнародных тэмаў. Тры дзясяткі вернікаў царквы Горні Єрусалім, у тым ліку шасцёра беларусаў, якія з пачатку лістапада 2007 году чакаюць канца свету ў Пензенскай вобласці Расіі, рызыкуюць быць затопленымі ў пячоры, дзе хаваюцца. Веснавая паводка адбудзецца на два месяцы раней, чым меркаваны апакаліпсіс, прызначаны духоўным лідарам сектантаў Пятром Кузняцовым на травень. Далей Ігар Карней.
Роўна 4 месяцы, як у вёсцы Пагановка Бекаўскага району, хаваюцца ад канца свету больш за 30 вернікаў. У іх ліку шасцёра грамадзянаў Беларусі, чацвёра дарослых і двое малых. Апакаліпсісу прыхільнікі вучэння Пятра Кузняцова чакаюць 8 траўня 2008-га. Пасля халоднай зімы людзей чакае новае выпрабаванне. Снег цалкам засыпаў глыбокі роў з пячорай, і вада можа трапіць у сярэдзіну. Праўда, як патлумачылі ў галоўным управленні Міністэрства надзвычайных сітуацый у Пензенскай вобласці, пакуль рэальнай небяспекі сектантам няма. Пячорнікі падрыхтаваліся грунтоўна і ўсталявалі нават дрэнажныя трубы. У Галіны Вабішчэвіч з Кобрынскага району у пячоры сын з паловай сям'і, жонкай і дзвюма малымі дочкамі. Яшчэ двух унукаў бабуля глядзіць дома.
Туда сваха, там сказали, что если они будет таять снег, то их по-любому будут доставать, бо вони там потопятся. Але я вже побила до мая місяця, хай би вони посиділи і узнали, що вони тим дурним Петром осміяні. Ну то ж написано, що ні ангели небесні, ні сам Христос не знатиме коли. А то ж отец один буде знати, коли это все збудеться. А то ніки Петр, він должен знати, що буде уже і коли буде.
Яшчэ пяцёра вернікаў з Беларусі, сярод іх трое дзяцей, не паспелі спусціцца пад зямлю, бо прыехалі на месца, калі адзінаверцы ўжо замуравалі ўсе ўваходы і выхады. На пачатку снежня 2007-га Бекаўская пракуратура дэпартавала іх у вёску Мацясы Жабінкаўскага раёну. Але пасля вяртання, кажа спадарня Вабішчэвіч, яны застаюцца пры сваім. Верніца Валянціна Панядзельнік не пускае дзяцей у школу, не карыстаецца дакументамі. Іншая, Вольга Дзенісовіч, два месяцы жыла ў панядзельнікаў і толькі днямі вярнулася да сям'і. Цяпер спадарня Галіна марыць, каб і яе сваякі не сталі такімі ж, як жабінкаўскія.
Ні на роботу не йдуть. Тож написано, яка труді, щоб було, що вділіть нічому. А вона сидить дождя конца світа. То безумніє. Гатой Валі понедельніковий мужик уже на роботу пішов. Вже мо грошей нема. Вже й вон паспорт ліквідував із-за гетих обезуменних.
Він же їхав її там рятувати.
Їхав рятувати, а приїхав, да та же під їх вудку попав.
Начальник апарату уповноваженого у справах релігії національностей Олександр Калінов меркує, що пензенська драма вирішиться поспіхово. Але перакананы, з рэлігійна апантанымі людзьмі трэба весці глыбокую тлумачальную працу.
Экзархат сказаў сваю пазіцыю і пархіяльны, пра несвященнікі. Понимаете, это вот такие вот взгляды ортодоксальные. Люди есть убежденные, особенно преклонного возраста. Надо, конечно, внимание больше уделить. Людей, конечно, искренне жаль.
Практика показывае, у антысанітарных умовах, пры адсутнасці сонца і свежага паветра, фізічны і псіхалагічны стан чалавека пагаршаецца. Косці робяцца крохкімі, слабее імунітэт, пагаршаецца памяць і зрок, і рэзка падвышаецца верагоднасць нервовых зрываў.
Расказваў Ігар Карней. І зараз яшчэ адна міжнародная тэма. Абвастраецца дыпламатычны крызіс паміж Венесуэлай і Калумбіяй. Ён быў выкліканы непрацяглым уваходам калумбійскіх войскаў на тэрыторыю Эквадору. Сёння Венесуэла закрыла мяжу з Калумбіяй. Падрабязней Сергей Навумчык.
Нагадаем, што 1 сакавіка калумбійскія войскі знішчылі базу паўстанцаў з так званых рэвалюцыйных узброеных сілаў Калумбіі на эквадорскай прыпамежнай тэрыторыі. Эквадор абвінаваціў Калумбію ў нападзе, а Венесуэла вывела свае войскі на мяжу з Калумбіяй. Кіраўнікі краінаў абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў: «Я загадаў спыніць адносіны з калумбійскім урадам, паколькі немагчыма падтрымліваць адносіны з урадам, які зневажае суверэнітэт добразычлівых дзяржавы». Міністр замежных справ Венесуэлы Ніколас Мадура выступіў у парламенце ў Каракасе. «У мэтах абароны нашага суверэнітэту, гонару і годнасці нашых установаў, нашай дэмакратыі, урад Венесуэлы прыняў рашэнне аб высылцы калумбійскага амбасадара і ўсяго калумбійскага персаналу амбасады ў Каракасе». Президент Венесуэлы Уго Чавес ужив до колумбійського президента Альвара Урибе непарламентські вирази. Ми не жадаємо війни, але ми не збираємося дозволити Повночноамериканській імперії і її щеніку президенту Урибе, каб поділяти нас, каб прийти сюди і зробити нас слабими. Уго Чавес загадав відкликати амбасадора з Боготи і заявив, що у випадку подобної агресії у адрес Венесуэлы гэта переросло б у війну, аж до використання реактивних знищальників.
Розказував Сергій Навумчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Олександр Лукашенко своїм указом відмінив інститут особливого права держави на удел у керуванні господарчими суб'єктами. Золотая акція була введена указом президента у 1997 році для регулювання процесу приватизації. Праз механізм золотой акції держава могла вмішуватися у рішенні акціонерних товариствів. Предпримальника Сергія Парсюкевича затримали на троє суток на час слідчих дійнів. Його подозрюють у гвалтовних дійнях у дочиненні до супрацовника турми на вулиці Окрестіна. Тим часом обвинувачені у грубому порушенні громадського апаратку, здійсненому нібито 10 студеня, пред'явили активісту незарегістрованої організації «Молодий фронт» Владимиру Сергєєву, активісту об'єднаної громадянської партії Міхасю Кривову і Міхасю Пашкевичу. Кримінальну справу супраць активістки «Молодого фронту» Касі Соловйовой передали в суд. Соловйову винуватять в уделі у незарегістрованій організації. Сьогодні сповнилося 50 годов старшиню партії БНФ, знаному громадському діячу, викладчику і перекладчику Лявону Борщевському. У лютим вийшла у світ найновіша лінгвістична праця Борщевська «28-мовний білорусько-європейський словник». А зараз до міжнародних подій. Ще на 25% російська компанія «Газпром» скорочає поставки газу Україні з причинення виплаченої запозиченості за газ і непідписанням домови на нові поставки. У виніку Україна буде отримувати наполову менше газу, чим планувалося. Президент США Джордж Буш заявив, що він вірить у можливість досягнення миру поміж Ізраїлем і палестинською автономією ще до кінця його на президентство у листопаді сьоліта, але він закликував обидва боки зробити кроки наперед у спиненні теперішньої хвалі гвалту. Колумбія збирається звернутися у Міжнародний кримінальний суд з просьбою виставити обвинувачення супроти президента Венесуели Уго Чавеса у фінансуванні повстанців. Колумбійські влади стверджають, що у часі недавнього рейду супроти ультралєвої груповки ФАРК були знайдені докази, що вона отримувала гроші від Венесуели. Генеральная прокуратура Армении поведомила, что армянская полиция арештовала 30 активистов оппозиции за их дотычность до хваляванию, у яких загинули 8 человек. У Ереване дейничая надзвычайное становище. На хвале свободы вы слухали новины.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилін праз 15 вольная студія, у якої Міхась Кобла разом з політиком, гісториком, літератором Анатолієм Сидоревичем гутарить про значення обвяшчення Білоруської Народної Республіки. Ну а зараз огляд ваших листов на свободу. Дописи читав і коментує Валентин Жданко.
Одна з головних подій минулого тижня – короткочасовое вызваленне з турмы апазыцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Светлана Гайцюкевіч з Новаполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александра Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Летцы Віцебскага раёну Васіль Гапуноў і ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У сваім лісце на свабоду яны пішуць. Паважаны Валянцін Жданко, нам падабаюцца вашы перадачы і тое, як вы адказваеце на лісты слухачоў. За гэта дзякуй. Але нядаўна адзін чалавек пытаўся ў вас, якую зарплату атрымліваюць нашы міністры, дэпутаты ды іншыя начальнікі. Вы ліст зачыталі, і на гэтым усё, адказу не далі. Ці гэта ў Менску такая таямніца? А людзям жа цікава. Вось мы тут у Летцах даведаліся ў адной работніцы банку, што, напрыклад, галоўны беларускі банкір Пракаповіч атрымлівае штомесяц не адну тысячу даляраў. Калі верыць гэтай работніцы, дык яму аднаму плацяць столькі, колькі ў нашым калгасе ўсяму калектыву, пішуць калгаснікі з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Пракаповіч абяцаў, што да 2015 году сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра, ці 1500 даляраў. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой, 350 тысяч беларускіх рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх будзе больш як 1500 даляраў. Але вельмі хацелася б, каб хоць адзін месяц спадар Пракаповіч атрымаў маю зарплату, а я ягоную. Дужа хораша было б. Адзін наш механік кажа, надта разумны той чалавек, які вынайшаў такую сістэму падліку сярэдняй зарплаты. Трэба яму даць нобелеўскую прэмію за такі спосаб адурманьвання простага народу. І яшчэ адно пытанне ў нас да кіраўнікоў беларускага ўраду. Вельмі хацелася б, каб яны зрабілі разлік ці склалі меню, каб людзям было зразумела, як пры сённяшніх беларускіх цэнах пражыць на 185-200 тысяч рублёў. Няхай напішуць, якую вопратку купляць, які абутак, якія прадукты. Бо, напрыклад, наш аграном, хоць і мае вышэйшую адукацыю, але зрабіць такія разлікі для нас не можа. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапуноў і яшчэ 10 работнікаў ягонай брыгады з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Дэпутаты, міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі пра памер сваіх даходаў гавораць неахвотна. Афіцыйным шляхам здабыць дакладную інфармацыю наконт гэтага даволі складана. Тым не менш, аб прыблізных лічбах меркаваць можна. Так, 21 лютага міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леонід Мальцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў, што за месяц цяпер зарабляе 3 700 000 беларускіх рублёў. Прыблізна такія ж заробкі і ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ім, пасля рэферэндуму 96 году, пачалі плаціць як міністрам.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлку Друя Браслаўскага раёну. Звертаючыся да мяне, ён піша: «Валянцін, ці ёсць на свеце такая ўплывовая інстытуцыя, якая магла б спыніць стварэнне ў Беларусі гэтай новай атамнай бомбы АЭС? Нашы бедныя людзі яшчэ ад Чарнобыля ачомацца не могуць. У дзіцячых садках у кожнага чацвёртага малога хвароба шчытападобнай залозы. У мяне мама з вялікай цяжкасцю перанесла аперацыю на гэтай залозе. І сястра хварэе. Часта ўспамінае, што на пачатку траўня 86 году купалася ў Гомелі ў рэчцы, і ніхто не паведаміў пра тое, што адбылося. Хацелі ўтаіць. Пляваць ім на народ. А цяпер вось і лекі ў аптэцы трэба купляць за поўны кошт, бо льготы адабралі. Скажыце, дарагія суграмадзяне, навошта вам патрэбна тая нібыта танная электраэнергія, калі ў вас не будзе здароўя нават на тое, каб вядро вады прынесці? У маім пасёлку паўсюль бардак. Чалавека са зламанай нагой дактары адмаўляюцца на бальнічнай машыне адвезці ў Браслаў на здымак і перавязку. А гэта 32 кіламетры, і трэба таксоўку наймаць», – паведаміў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Калі ўлады некалькі гадоў таму распачыналі кампанію масавай ліквідацыі ў невялікіх пасёлках шпіталяў і амбулаторыяў, дык апраўдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах. А раённыя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Пра тое, наколькі даступнымі яны сталі, добра відаць на прыкладзе, апісаным Віктарам Кляноўскім. Заўважым, яшчэ 10 год таму і перавязку, і рэнтгенаўскі здымак можна было зрабіць у любым беларускім пасёлку такога маштабу, як Друя. У кожным з іх былі, калі не шпіталь, дык паліклініка ці амбулаторыя. Наш слухач Міхал Жук з Менску звяртае ўвагу на лёс будынкаў менскага кляштару Бернардынаў і касцёла Святога Язэпа. Каталікі ўжо доўгі час дамагаюцца іх вяртання, але ўлада адмаўляецца гэта рабіць, спасылаючыся на тое, што ў будынках збіраецца адкрыць нейкі музей. Слухач з гэтай нагоды піша: «Тут трэба прыпомніць дзесяткі нашых касцёлаў, ператвораных у руіны, пажарніцкія, сталоўкі, жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы альбо нават у крамы. Усё гэта зрабіла савецкая ўлада, пераемніцай якой сябе лічыць ўлада сённяшняя. Частка збораў па сённяшні дзень захоплена расійскай праваслаўнай царквой. Прыклады далёка шукаць не трэба. У сэрцы верхняга горада на Нямізе знаходзіцца былы касцёл Дабравесця, цяпер праваслаўная царква Святога Духа. Я сам сабраў і даслаў больш за 160 подпісаў за вяртанне касцёла Святога Язэпа вернікам. Нельга сказаць, каб збіранне ішло лёгка, але найбольш засмучала думка, што пакуль жыве, рэжым ніколі не дасць вярнуцца нашаму спрадвечнаму беларускаму Менск. Не дзеля гэтага ў горадзе і краіне хуткімі тэмпамі ідзе русіфікацыя. А перад нашымі бардамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі і палітыкамі зачыняюцца дзверы школ, клубаў ці дома літаратара. Хацелася б даведацца, шаноўны спадар Жданко, што на гэты конт думаюць, прыкладам, вядомыя пісьменнікі, гісторыкі, палітыкі, рэлігійныя дзеячы, філёзафы. Цікавае, дарэчы, і ваша ўласнае меркаванне. Подпіс: ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск. Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Гісторыю змагання беларускіх каталікоў за будынак касцёла Святога Язэпа ў Менску мы падрабязна асвятлялі і асвятляем. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы, спадар Жук, пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там не размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дзмітры Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатолія Красоўскага. Як такое магло здарыцца? Царква павінна адзначаць толькі беззаганных вернікаў, праведнікаў. Ці можа пасля гэтага царкоўнае кіраўніцтва заставацца на сваіх пасадах? Гэта мусіць першы такі выпадак у жыцці царквы на гэтым свеце. Ці не таму праваслаўныя пачалі пераходзіць у іншыя канфесіі? Гэтак нашы цэрквы ў хуткім часе могуць увогуле апусцець. Гэтак лічыць Іван Міхайлоўскі з Ліды. За 2000 гадоў хрысціянства ў гісторыі царквы здаралася рознае. І ўзнагароджвалі не толькі праведнікаў, і на кастрах інквізіцыі спальвалі не толькі грэшнікаў. Руская праваслаўная царква яшчэ з часоў Расійскай імперыі імкнецца да асабліва цесных дачыненняў з дзяржавай і з першымі асобамі ў дзяржаве, незалежна ад таго, якімі маральнымі якасцямі і хрысціянскімі каштоўнасцямі гэтыя асобы вызначаюцца. Ці апраўданая такая стратэгія? Відавочна, на гэта пытанне павінны адказаць самі праваслаўныя вернікі. Адказаць і самім сабе, і сваім духоўным пастырам. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових допісів.
Прогучав огляд «Лістов на свободу». Гэта огляд падрыхтаваў Валентин Жданко. Ну, а зараз наші паштовыя координаты.
Зараз паведамляем координаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Я так само нагадаю, что на Радио Свобода можно звонить круглые сутки, телефон у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлений 391-22-24. А зараз головная тема дня.
Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию «Институт особливого права державы на удел у керовании господаршими субъектами». Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городни подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому.
Далей у студыі Вольга Караткевіч і зараз перадача «Вольная студыя». Сёння Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідарэвічам пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А таксама гістарычныя дэталі гэтай справы.
Спадар Анатоль, памятаеце ў вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату.
Рацыю маюць тых, хто святкуе 25 число. Першая ўстаўная грамата прынятая 20 лютага. Толькі што робіць? Яна аб'яўляе сябе ўладаю на тэрыторыі Беларусі. Але нічога не гаворыцца пра статус Беларусі. Юрыдычны, праўны статус, дзяржаўна-праўны статус. Гэта што? Аўтаномная частка Расійскай дэмакратычнай федэрацыі, як сказана ў рэзалюцыі Усебеларускага з'езду, ці незалежная дзяржава. Тым часам падзеі разгортваюцца. Немцы доходять до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радующий белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декларовалося, какие основные державотворчыя прынцыпы закладаліся.
Першая дзяржаўнатворчая. Беларусь у межах лічбеннай перавагі беларускага народу. Гэта практычна тая Беларусь, якую мы сёння маем, канешне, без пэўных паветаў Віцебскай губерні і Гарадзенскай губерні. Яна мае на ўвазе Бельскі павет, я маю на ўвазе Сакольскі павет, я маю на ўвазе некаторыя цяперашнія Смаленскія і Чарнігаўскія землі, і Бранскія. Дык вось, вызначаны межы
Беларусі. Другое. Абвешчана, што будзе праведзены ўстаноўчы сойм Беларусі. Да гэтага часу рада ўсе беларускага з'езу павінна была пераняць уладу. Яна пераіме гэтую ўладу 19 сакавіка і стане радаю Беларускай народнай рэспублікі. За гэта заканадаўчая ўлада, выканаўчая ўлада, народны сакратарыят. Ён складаўся з 15 народных сакратароў. У гэтых пунктах ёсць адзін толькі дэфект. Зноў нічога не гаворыцца пра дзяржаўна-прававы статус Беларусі. Гэта складовая частка Расейскай Федэрацыі ці гэта самастойная дзяржава? Мудрыя, я сказаў бы мудрыя, беларускія палітыкі пазбягаюць адназначнасці пакуль што. Яны утрымліваюць люфт у спадзяванні, што раптам і бальшавікі паразумнеюць.
Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі, незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай народнай рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю, а менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Спадар Анатоль, сёння мы назіраем реакцію еўрапейскіх дзяржаваў на абвяшчэнне незалежнасці Косавам. Скажыце, чаму Беларускую народную рэспубліку даволі працяглы час не хацелі прызнаваць нават нашыя найбліжэйшыя суседзі? З кім мы калісьці жылі ў адной дзяржаве? Я маю на ўвазе Вялікае княства ды Рэч Паспалітую.
Літва квапілася на беларускія землі. Панаў Гардукас і Гардзінас.
Это значыць панаў агародак і гародню.
Так, і іхнім было возерам Наруч.
Нарач.
Нарач. Так. Латвіі, канешне ж, было пажаданае Двінск, Даўгаўпілс цяперашні. Украіна мецілася на Пінскчыну, Берасцейшчыну, Кобрыншчыну, Мазырщину, Гомельшчыну. Далей. У Польшчы наогул там быў хаўру з немцамі антыбеларускі, паколькі Польшча не магла не адваяваць, наўрад ці магла нейкімі іншымі сродкамі вернуць сабе паўночна-заходнія землі Познань, Гданьск. То прапановалася яшчэ ў 17 годзе здзелка Беласточчына, Гарадзенщина, Берасцейщина за Познанщину. Усе былі зацікаўлены урваць што-небудзь у Беларусі. БНР была нежаданая. Асабліва, я сказаў бы, непрывабную ролю тут адыграў і французскі ўрад, і нямецкі ўрад, як кайзераўскі, так і сацыял-дэмакратычны, калі ўжо прэзідэнтам Нямеччыны быў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт.
У палякаў, літоўцаў і украінцаў былі рэальныя прэтэнзіі да БНР. Але ў сакавіку 1918 году ў Менску загаспадарылі немцы, у якіх, здаецца, падобных прэтэнзіяў не было. Чаму Нямеччына ў адносінах да БНР паводзіла сябе так брутальна?
А нямецкае абяцанне, што яны не будуць прызнаваць ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперіі. Дарэчы, літоўцы ці літоўцам падказалі пра гэты магчымы пункт. Літоўцы абвясцілі сваю незалежнасць 16 лютага. І Літоўская рэспубліка пад гэты пункт берасцейскай умовы не падпадалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч і перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідарэвіч, вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль, адным з актыўных дзеячоў БНР на міжнароднай палітычнай арэне быў Антон Луцкевіч. У 19 годзе па дарозе з Парыжу ў Менск ён у рангу прэм'ер-міністра сустракаўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. А цікава, на якой мове яны паміж сабой размаўлялі?
Размаўлялі яны па-польску. Я не выключаю, што размаўлялі і па-беларуску. Скучэйся, ўсё гэта была віленская трасянка. Бо Пілсудскі ў коле сяброў даў не давніх знайомцаў і віленчуков ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў: не естам палякам, естам літвінам. У літвіну свая польшчызна.
Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі.
Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазе Пяст, сялянская партыя. І я маю на ўвазе вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі. Эндэкаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусю, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі. А Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Таким чином, Беларуская Народная Республіка на своей территории існавала неповних 2 года, а коли быть докладным, 22 месяцы. Что за эти 22 месяцы было зроблено у сферы культуры и освіти?
У Менску было у летку уже 2 театры. Ах, какие были театры! Фурор у Менску зробил пан Францішек Аляхнович, який приехал из Вільні. И это была достойна конкуренция ветерану Менской сцены с Флер'яну Ждановичу. А хор Владимира Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай зямлі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карачей кажучы, быў такі імклівы культуровы ренесанс.
Гэты ренесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовича і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровича. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. Зацверджаны яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванні 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Республіку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў ренесанс у Верховным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Республіку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Республіку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Вазьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто був супраць? Мяснікян і Кнорінг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорінга і Мяснікяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам. А зараз паслухайце анонс заўтрашняй перадачы.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Воршы да 23 ад Талычына, я сышоў адзін. Вакол не было ні тое, што ні душы, ані слядоў чалавечай прысутнасці на тонкім снежным покраве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сцяжына, па якой казалі можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. Усе мы ў Галошаўцы бязлюддзем агаломшаныя. Маё падарожжа ў вёску Галошаўка, што ў Талачынскім раёне.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!